Construim caracterul. Vorbim despre ceea ce contează cu adevărat în viață, cu Valentin Giurici și Adrian Totan.
Bine v-am regăsit la emisiunea Construim caracterul. Discutăm și astăzi cu pastorul Adrian Totan de la Biserica Baptistă Vox Domini din Timișoara. Adi, bine ai revenit!
Bine vă găsesc!
Continuăm să vorbim despre comunicare și mai ales astăzi despre conflict. Data trecută am abordat acest subiect al comunicării și intenționat am amintit și de comunicare acum, pentru că o comunicare nesănătoasă sau o lipsă a comunicării poate să ducă la conflict. Noi astăzi ne focalizăm spre conflict și mă gândeam, oare normal ca să avem conflict în familie, acolo unde totul ar trebui să fie bine și frumos?
Aici depinde cum definim normalul și cum definim conflictul. Dar conflictul nu numai în relația de cuplu, în relațiile umane, interumane, este inevitabil. Acum, neînțelegeri, deci gradele de conflict pot fi diferite, de la simple animozități până la război total. Indiferent deci care este nivelul, există astfel de neînțelegeri. Conflictul este inevitabil în lumea în care trăim. Și asta înseamnă și în familie. Am spus că familia este cea mai intimă, cea mai de lungă durată. Este inevitabil într-o relație lungă între doi oameni care vin cel mai aproape unul de celălalt, care se cunosc. Mă rog, poate nu complet, poate nici eu însumi nu mă cunosc complet pe mine, dar ne cunoaștem mai, ajunge persoana sau soțul, soția să te cunoască mai bine decât oricine, deci ești complet gol și descoperit, așa aproape cum ne vede Dumnezeu. Este inevitabil ca două ființe imperfecte să nu nască scântei.
Dar totuși, mă gândesc la faza de început a căsătoriei, amândoi intră în căsătorie cu cele mai bune intenții, sau presupunem lucrul acesta. În majoritatea cazurilor, eu cred că așa se întâmplă.
Așa este. Și
din moment ce amândoi doresc binele, de ce se ajunge la această tensiune, la conflict?
Da, amândoi doresc binele, amândoi sunt îndrăgostiți, se iubesc și ar face orice pentru celălalt și așa este. Maxim 2-3 ani, poate câteva luni, nivelul acesta de emoție, deci nu vorbesc de iubirea, ci sentimentul acesta foarte intens de îndrăgostire durează. Statisticile spun maxim 2-3 ani, după aia nu mai poți rezista, deci organismul nu poate sta la nivelul acesta, e nevoie ca dragostea să se maturizeze și sunt mai multe tipuri de dragoste, dintre care una este agape sau acea dragoste care vine de la Dumnezeu și care sacrifică pentru bine celuilalt și urmărește binele celuilalt, deci ajungem la prietenie, ne cunoaștem, ne vedem diferențele, practic astea ne-au atras. Mă, eu nu pot să fac asta, uite-te, mi-ar place acest lucru. Și constatăm că după un an, doi, ceea ce ne-a atras și diferențele respective acum ne îngroapă, acum ne îndurerează, acum nu știm ce să mai facem. Da? Deci este un progres normal, dragostea se maturizează, cunoașterea despre celălalt capătă nuanțe tot mai largi, tot mai ample. Tușurile sunt tot mai ferme, da? Înțelegem cine este celălalt, înțelegem cine suntem noi. Cred că am spus în emisiunile trecute că eu am avut părerea despre mine că sunt bun, că sunt generos, că sunt blând, până m-am căsătorit, până când au pușcat tot, de tot ce am putut să fiu generos și bun și blând. Adică relația dintre noi este dincolo de puterile noastre de a administra, de aceea avem nevoie. Într-un fel, aceasta este ironia așa plăcută sau glumeață lui Dumnezeu, că ne punem împreună, suntem atrași unul de celălalt, avem impresia că nu mai putem trăi fără celălalt, că în scurt timp, câteva luni sau un an, doi, să avem impresia că, măi, de ce am făcut pasul ăsta sau atât de diferit este celălalt de mine, ce speranță am să nu trăim tot timpul în conflict.
Și uite, așa nu ne plictisim. Vorbeai de anumite diferențe care ne plac la început, dar apoi s-ar putea tocmai lucrurile acestea să fie o sursă de conflict. Dă-ne câteva exemple.
De exemplu, modul în care eu aleg să am timpul sau relația cu Dumnezeu. M-am obișnuit să-l am dimineața. Mă pot trezi, sunt o persoană matinală și atunci mi este cel mai favorabil. Soția mea nu este o persoană matinală. De regulă, fetele, femeile, resimt mai intens oboseala dimineața și ar prefera să stea mai mult. Nu toate, dar de regulă. Ori, diferența aceasta, mă rog, cât am știut-o, am știut-o, că oricum veneam împreună, am avut un an de prietenie, dar lucrul acesta ne pune acum în imposibilitatea de a avea timpul acesta ușor, timpul împreună cu Dumnezeu, timpul individual cu Dumnezeu, fiecare și-l poate face, dar dacă este să-l facem dimineața, ea nu este în tonusul cel mai bun. Dacă este să-l facem seara, ea poate să stea seara mai mult și eu pot să stau, dar dacă este să stau liniștit și să stau în pat, adorm în timp ce citesc orice, în timp ce vorbesc cu ea pot, în timp ce orice se întâmplă pot să adorm. Adorm foarte repede. Deci nu putem să-l avem așa. Deci atunci a fost dificil să găsim un timp în care să citim Biblia împreună, să ne rugăm împreună și asta a creat o sursă de animozitate până când am găsit soluția și acum putem să avem probleme dacă nu ne ținem de acel timp. Pentru că nu mai avem, nu putem veni împreună ușor să-L căutăm pe Dumnezeu.
Vorbim de surse de conflict. Care sunt alte motive ale neînțelegerilor în căsătorie?
Orice poate să fie motiv de neînțelegere. Orice. De la modul în care mi-așez hainele pe umeraj, de la faptul că mai ales băieții, poate bărbații sunt mai dezordonați și își mai lasă hainele, ciorap, pantaloni, așa, de-a lungul. Se vede urma, pe ca și la Hansel și Gretel, se vede urma unde îl găsești pe soț, știi? Din asta. De la modul în care ne spălăm pe dinți, folosim pastă prea mult, celălalt folosește mai puțin, ne ducem în baie și constatăm că lucrurile noastre, care sunt puține oricum la bărbați, două, trei loțiuni, un aftershave, un ceva din asta și la soție n-avem trei, patru rafturi și numai în cap. Și, deci orice, cum mâncăm, obiceiuri alimentare, apoi lucruri care se complică și mai mult în momentul în care să creștem copiii. Deci sunt cupluri care au mers în armonie perfectă aproape câtă vreme au fost singuri. Deci s-au înțeles la aia, la cealaltă, la cum își cheltuiesc banii, la viața, la orice, tot ce era serios și mare au fost fără reproș. Au venit copiii și aici unul într-o parte, unul în alta. Unul mai relaxat, altul mai intransigent, unul nu cu părinții, altul hai să le dăm și la părință, la bunici. Asta, deci diferențe pe fiecare element de educație a copilului. Deci din orice poate să apară diferență. Și într-un fel așa suntem, doar că ne conștientizăm cât de diferiți suntem. Avem și multe asemănări, Dumnezeu ne-a făcut să fim, știi, să ne atragem puțin, să avem lucruri care sunt și comune, dar sunt și foarte multe diferențe. Ei, un lucru pe care va trebui să-l învățăm este să recunoaștem diferențele, deci să le vedem, să nu mai luptăm împotriva lor și să le apreciem. Da, dar asta este parte din soluție. Da? Asta este o parte din lumina sau din relaxarea care apare atunci când înțelegem că este inevitabil conflictul. Natural, lăsat de Dumnezeu. Nu conflictul lăsat, ci diferențele sunt lăsate de Dumnezeu. Așa ne-a lăsat ca să lucrăm împreună, ca să găsim armonia, să găsim înțelegerea. Da? Fără să ne stingem mult pe celălalt, fără să renunțăm la lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Deci nu să devenim ca să ne asemănăm cu celălalt, să fim monocolori, nu? Suntem diferiți, dar în unitate, pentru că am învățat să lucrăm împreună, să ne armonizăm.
Și pentru că vorbim de conflict, îmi dau seama că sunt două aspecte care trebuie să le avem în vedere. Pe de o parte, conflictul ca moment, adică este o situație care mă deranjează, nu-mi place și în momentul acela sunt supărat, dar de asemenea poate fi conflictul perpetu.
Ca durată, așa este. Sunt mai multe tipuri de conflict, da, sunt ocazionale, acestea care, știi, sunt stârnite de un gest care este uitat apoi și asta, și sunt altele care sunt de anduranță, sunt altele care țin de obiceiuri, de tipare, de persoană, deci foarte multe lucruri și care țin, vedem, conflictele, acum nu vorbim numai de cuplu, care sunt perpetue, vedem, între etnii, între națiuni, între, deci foarte mult. Da, deci conflictul este, aceasta aduce o altă cauză. Una este cea normală sau sănătoasă, lăsată de Dumnezeu, care nu ar trebui să se stingă, deci n-ar trebui să o rezolvăm făcând toți oamenii sau pe partenerul nostru să fie identic cu noi, deci suntem diferiți. Cealaltă cauză este afectarea de păcat a naturii noastre. Deci avem o natură bună după imaginea lui Dumnezeu și care trebuie celebrată diferența. Nu e ușor să o administrez, dar trebuie celebrată și să ne bucurăm de ea. Cealaltă parte care complică și mai mult și face conflictul și mai inevitabil, ține de natura coruptă, căzută a noastră, de imperfecțiunile noastre, egoismul nostru, tot ce vrei să-i spui, care intră în conflict cu cealaltă persoană și clar că, din nou, ies cântei.
Și tocmai această natură spirituală ne duce înspre soluție. Soluția, până la urmă, dacă ne uităm înspre noi, este limitată, soluția este la El.
Da, din punctul de vedere, Dumnezeu ne primește pe ambele pante sau pe ambele urcușuri și pe celălalt diferențe lăsate de El și învățăm de la El cum să ne administrăm, că El a creat lumea atât de diversă, cu oameni, cu rase, cu limbi, cu o grămadă de lucruri care sunt diferite și Dumnezeu iubește pe toți și îi poate pune împreună și ne pune împreună, asta ne pune și pe noi ca și cuplu, dar și pe partea cealaltă a răscumpărării, a modului în care El s-a sacrificat pentru păcatele noastre, egoismul nostru, răutatea noastră, făcând, cum spune Pavel, fără să mai fie diferențe din punctul ăsta de vedere între bărbați și femeie. Deci și unul și altul sunt răscumpărați, pot sluji lui Dumnezeu, au însă strări spirituale și acestea ar trebui să contribuie la unitatea bisericii și unitatea cuplului în cazul ăsta.
Care sunt manifestările mâniei în familie? Mă gândesc că unii s-ar putea să se supere, alții să se îmbufneze mai puternic, alții s-ar putea să se mânie, alții ar putea ajunge la violență.
Da, deci conflictul se manifestă diferit în funcție de cum suntem înzestrați sau uneori și de situație, deși în mod normal reacționăm într-un anumit fel, deci putem pune pe două categorii mari. Unii sunt vulcanici sau rinoceri, alții sunt ape liniștite, mă rog, foarte fierbinți, liniștite sau arici. Deci indiferent dacă preferăm ceva fenomene din acestea mai geologice sau animale, deci unii dăm afară, deci suntem în conflict, suntem supărați și vrem să facem cum vrem noi și sau spunem lucrurile acestea, ne luăm la harță, intrăm în conflict deschis, iar alții simțim disconfortul, simțim animozitatea, simțim durerea, nu suntem de acord cu celălalt, dar ne este teamă. Nu vrem să stricăm pacea, indiferent. Avem mai multe motive pentru care ne închidem, restrângem și semănăm cu ariciul. Dar și una și alta sunt dăunătoare. Unul imediat, la celălalt îl vedem imediat, celălalt care ne tot strângem, până la urmă va exploda. Deci nu putem ține tot timpul așa.
Cine ar trebui să facă primul pas? Ariciul sau rinocerul?
Din punctul ăsta de vedere, rinocerul tot timpul face primul pas dacă îl lași.
Deci când vorbim de împăcare.
Să te convingă. Nu, sunt situații, sunt situații și situații. Și da, unii dintre noi avem o natură mai împăciuitoare, dorim relații mai armonioase și atunci probabil că din perspectiva aceasta sau din partea aceasta oamenii nu vor intra în conflict și sunt gata să facă orice sau dacă s-a ajuns la conflict și ar dori primii să îndrepte și să reia relația și să se împace și să-și ceară iertare sau să propună discuția. Dar cred că chiar dacă asta este naturalul, deci și celălalt nu o face, ci celălalt este ține supărare 2-3 zile, nu mai vorbesc cu tine, nu fac asta sau îți spun câteva cuvinte de nu-ți mai arde să vii împreună, cred că cel care poate, cel care rezistă, cel care s-a liniștit suficient de mult sau care s-a detașat suficient de mult, indiferent că este cel care este rănit sau care a provocat rana. De dorit ar fi, Scriptura ne spune, știi că fratele tău are ceva împotriva ta sau ai comis-o față de partenerul tău, du-te și cere iertare. Deci inițiativa trebuie să fie de la cel care conștientizează că a greșit, dar uneori niciunul nu conștientizează că a greșit. Deci fiecare stă în pătrățica lui și spune, el a greșit, ea a greșit, trebuie să vină să-și ceară iertare. El trebuie să facă sau el trebuie să facă primul pas. Deci e mai greu uneori când ești în conflict să determini cine a greșit în asta, de aceea cel mai bine este, măi, văd că celălalt e supărat, văd că nu mai comunică sau din potrivă o comunicat și în asta, dacă el nu face sau unul dintre ei trebuie să ia inițiativa, nu contează care. Deci Până la urmă nu contează care. E important să înceapă unul dintre ei, da.
Dar s-ar putea să existe și cealaltă situație în care niciunul nu ia inițiativa.
Se poate.
Pentru că ei zic, timpul le rezolvă pe toate.
Așa este. Da, îngropăm conflictul sub covor.
Rezolvă timpul pe toate?
V-am spus, asta este doar o iluzie. Este doar, se accentuează, se agravează tot mai mult. De regulă, lucrurile se adună și ele vor răbufni la un moment dat. Deci se vor rupe, e ca și cu vulcanul care tot adună magma până când explodează. Chiar dacă a fost liniștit foarte mult timp, chiar dacă ai impresia că poți să-i spui, poți să faci, poți să urci pe el, pare că nu reacționează, lucrurile acestea adună și răbufnesc. Și dacă nu se întâmplă asta, deci nu este răbufnirea asta așa care să ardă tot, să distrugă tot, ne înstrăinăm. Deci punem ziduri, deci un conflict nerezolvat. Scriptura spune că este un prilej dat celui rău ca să intervină. Să aducă rău, să dezbină, să aducă supărare, minciună, amărăciune, înșelare, să te depărteze de Dumnezeu și să te depărteze unul de celălalt. Și foarte mult, de foarte multe ori. Deci nu cred că ar trebui să lucem numai pe cel rău, dar asta este un prilej. E important să știm dimensiunea spirituală a nerezolvării conflictului. Dar la nivel uman este că ne închidem, construim ziduri, avem argumente de ce să nu mai facem, de ce celălalt nu este demn de respectul nostru, de comunicarea noastră, de grija noastră, ne-a înșelat, ne-a trădat, uite-te ceea ce s-a întâmplat, conflict nerezolvat. Deci toate lucrurile acestea ne fac o viață amară, o viață chinuită și care ne duce încet încet la separare. Uneori poate să nu fie fizică, deci nu ajungi la divorț, deși se poate ajunge, dar divorț emoțional. Deci nu mai comunici cu celălalt, nu vrei să te protejezi, nu mai vrei să suferi, pentru că conflictul este nerezolvat sau este rezolvat tot timpul în favoarea celuilalt. Deci tu nu contezi, numai la minus, tu pierzi.
Gândirea aceasta de tipul timpul le rezolvă pe toate este o gândire plină de speranță sau este o gândire plină de frică sau de lașitate sau cum am putea o defini?
Nu, s-ar putea ca la prima vedere să aibă ceva ideea de înțelepciune și aici poate că se aplică mai mult la ideea de rând.
Adică să nu mă cert.
Da, la ideea de ce să faci mai departe, că sunt unele lucruri care te maturizezi în timp, nu le mai vezi atât de grave poate, jignirile respective sau așa au fost puerile și tu le-ai văzut foarte mari, ai exagerat și mai te-ai mai luminat, te-ai mai înțelepțit și da, nu le mai așa de mult în considerare. Deci, sigur are o parte de adevăr, dar în vorbind de rezolvarea conflictului acesta nu ajută. Deci timpul în sine nu ajută. Dimpotrivă, Scriptura ne spune să nu apună soarele sau să dai timp cât mai repede. Uneori în conflict, nu, dacă poți să-l tratezi atunci când a avut loc la 10 dimineața, la 6 seara, asta este cel mai bine. Dar uneori nu se poate, ești prea încărcat și atunci este bine să treacă, să apună soarele din metafora Scripturii, dar imediat ce te-ai liniștit, imediat ce ești calm, imediat ce te-ai odihnit, să stai să discuți. Deci ideea pe care o spune Scriptura acolo cu metafora să nu apură soarele este că da, uneori poți să te ceri după ce au apus soarele. Deci tot trebuie să o lași pentru a doua zi, asta. Este ideea de a fi cât mai grabnic, cât mai rapid în rezolvare, deci de a nu lăsa, pentru că a lăsa un conflict nerezolvat acesta se îngroapă, bomba crește, deci nu în timp se face o bombă mai mare și mai explozivă, mai puternică.
Multe ar fi de discutat despre conflict și mă gândeam că ne apropiem de finalul acestui episod, acestei discuții. Mă gândeam la tot felul de idei și la faptul că suntem imperfecți, de fapt, fiecare dintre noi.
Este un adevăr.
Și, pe de altă parte, faptul că nu recunoaștem această imperfecțiune, avem uneori pretenția să-l schimbăm pe celălalt după felul în care ne place nouă, nu după felul pe care îl vrea Dumnezeu.
Sunt amândouă aici, doar puțin la... Uneori nu recunoaștem și ne uităm numai la greșelile celuilalt și vrem ca el să se schimbe, alteori recunoaștem greșelile, dar o facem cu aceeași disperare. Așa sunt eu și nu mă schimb. M-ai luat? Asta e.
Ghinion,
da.
Da, și de aici învățăm că avem nevoie de har, să ne tratăm unii pe ceilalți cu dragoste. Dacă accept că eu sunt imperfect, să accept că și celălalt este imperfect, la fel cum Dumnezeu ne acceptă. Iar în ceea ce putem, ziceai tu despre pai și bârnă, iar atât cât putem noi să scoatem ce e rău din noi și... Spuneai tu mai devreme să ne rugăm lui Dumnezeu atunci când ne pregătim pentru o discuție, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru schimbarea celuilalt.
Da, și pentru rezolvarea conflictului. Deci dacă vedem că Dumnezeu ne asistă, El ne-a creat cu diferențe care sunt o sursă de conflict și tot El, și dacă noi ne-am stricat sau păcatul nostru ne corupe, El este Cel care îl răscumpără sau ne dă putere, Duhul lui Dumnezeu este peste noi, atunci și relația de cuplu are parte de ajutorul lui Dumnezeu cu ambele brațe, și cu cel al creației, a înzestrărilor naturale, ci cu cea a răscumpărării și cu a prezenței Duhului Dumnezeu sau această natură divină care este în noi, care ne ajută să mergem împreună. Deci există speranță și așa cum ai spus tu, nu numai ce face Dumnezeu pentru noi, ci cum ne-a tratat Dumnezeu pe noi, nu numai în relația de cuplu, ci cum ne-a tratat ca și persoane, care ne-a acceptat așa cum am fost. Eram în conflict cu Dumnezeu. Dumnezeu a trebuit să facă pace între noi sau să liniștească, să oprească acest conflict între noi și El prin jertfa lui Hristos. Deci avem premizele din toate punctele de vedere, dar chiar dacă este dificil uneori, chiar dacă este inevitabil conflictul, un conflict, așa cum am spus, dacă un conflict nerezolvat aduce amărăciune, resentimente, distanțare, luptă, război și permite celui rău să distrugă și mai mult, un conflict rezolvat îl aduce pe Dumnezeu aproape, ne face să ținem mai mult unul la celălalt. Deci relația, chiar dacă a suferit ceva, ea se poate întări printr-un conflict rezolvat, să ajungă la niveluri la care nu ne-am gândit. Chiar cu supărarea, cu durerile, cu rănile care sunt, ele se pot vindeca prin Harul lui Dumnezeu și împreună să fim mai aproape, mai uniți. Și un lucru extrem de important, care nu ne dăm seama în cuplu ce efect poate să aibă acest lucru, chiar dacă am avut conflicte, dar dacă l-am rezolvat, este un model pe care îl lăsăm copiilor noștri. Pentru că ei văd ambele lucruri. Părinții sunt imperfecți, părinții au nevoie să-și ceară iertare, poate și față de copii, dar acum unul față de celălalt, au nevoie de Harul lui Dumnezeu și apoi merg înainte mai departe cu bucurie, cu entuziasm, cu zâmbet. Asta le dă speranță și copiilor pentru relațiile viitoare ale lor.
Cred că aceste gânduri de final pe care le-ai spus mai devreme pot să ne servească drept concluzie. Dacă în relația cu Dumnezeu acest conflict se repară prin smerenie și prin pocăință, la fel și în familie. Conflictul se repară prin smerenie, să ne cerem iertare și prin pocăință. Mulțumim tare mult, Adi, că ai fost împreună cu noi la emisiunea de astăzi. Am vorbit despre conflictul în familie împreună cu pastorul Adrian Totan de la Biserica Vox Domini din Timișoara. Vă așteptăm și data viitoare. Vom continua să vorbim despre conflict și vom discuta mai mult despre soluționarea conflictului. Dacă astăzi am vorbit mai mult despre cauze, sursele conflictului, data viitoare am dori să vedem cum putem soluționa un conflict prin Harul lui Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Construim Caracterul. Am vorbit despre ceea ce contează cu adevărat în viață cu Valentin Giurici și Adrian Totan.